Areena. Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
Todellakin, pyöreä pöytä on palannut. Hasta la vista. Se oli Arnold Schwarzenegger ja kummallisessa tilanteessa. Tervetuloa kaikki mukaan syksyn ensimmäiseen pyöreän pöytään. Täällä sananvapauttaan käyttävät uusi jäsenemme Robert Sundman, joka on Suomen Kuvalehden politiikan toimittaja. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos oikein paljon.
Ja täällä on Kaarina Hazard. Miten kesä meni?
Kesä meni ihan erinomaisesti, kiitos. Entä itsellesi?
Aivan. Siis niin loistavasti, etten pysty sanoa ilmaisemaan. No, Pekka Seppänen, miten kesä meni?
Siteeraan vanhaa iskelmää. On kesä mennyt, tunnelämpöä en nyt.
Ja sen takia kysynkin aloituskysymyksenä, että minkä uutisotsikon haluatte nähdä tänä syksynä? Aloitetaan Robertista.
Joo, kiitos. No tietysti toivon näkeväni paljon hyviä uutisia oikeudenmukaista rauhaa Ukrainaan, Sudaniin, sodan päättymistä Lähi-idässä, vaikka mitä. Uskonko tällaisiin? En välttämättä. Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Ja hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
Erittäin hyvä.
Tuo ei nyt Robert ollut otsikko.
Totuus.
Tuo oli sisältötoive.
Tähän joku kuva.
Mä voin sanoa, että minkä otsikko minä haluan nähdä. Hallitus kaatui. Ole hyvä, Pekka.
Se oli pysäyttävä. Kiitos, Karin.
Mulla ei nyt huumoria tässä. Mä mietin, että tämä on erittäin inhottava kysymys, että valitsinko maailman rauhan vai nälänhädän poistamisen vai luonnon pelastamisen? Katan ne kaikki otsikolla. Ihmiskunta tuli järkiinsä.
Tämä on erittäin
ihana,
ylevä.
Ihana otsikko.
Erittäin ylevä otsikko. Pekka, ensimmäinen aihe tänä syksynä. Sinä saat alustaa.
Kiitos. Aihe ei ehkä ole aivan yhtä ylevä kuin tuo äskeinen otsikko. Kesällähän ei muuta tapahtunut kuin urheilukisojen tuijottamista. Se sai minut osittain välillä pahalle tuulelle ja välillä miettelijäksi ja en nyt sano analysoivaksi, mutta se herätti minussa kysymyksen. Onko huippu-urheilu muuttunut pelkäksi viihteeksi, jonka tarkoitus ei enää ole kilpailla siitä, kuka on paras? Onko käymässä niin, että tarkoituksena on se, että ennakkosuosikki ja yleisön lemmikki voittaa? Vähän samaa tapaa kuin showpainissa. Viittaan tällä siihen, että jalkapallon MM-kisoissa tuomareita syytettiin ennakkosuosikkien suosimista, eli suomeksi sanottuna yllättäjäjoukkueiden sortamisesta. Vaikka tästä paljon porinaa syntyi ja kritiikkiä tuli, niin mitään ei tietenkään ole voitu todistaa. Ja yleisurheilun juuri päättyneessä EM-kisoissa, kiihkeimmässä ja kiinnostavimmassa lajissa naisten 800 metrillä, välierässä kaatunut ja pois karsiutunut maailman kärkinainen Audrey Verro päästettiin mukaan loppukilpailuun, jonka hän sitten voitti. Jos joku huonompi urheilija olisi kaatunut samalla tavalla, tuskinpa olisi enää otettu loppukilpailuun ja protestia hyväksytty. Eli olenko mä vaino harhainen, kun mä näen, että reilu kilpailu on vähentynyt ja tämmöinen etukäteiskäsikirjoittaminen on yleistynyt, jotta ne tähdet nähtäisiin siellä mahdollisimman paljon aivan loppuun asti kallissa ohjelmissa, joihin tulee vielä kalliimpia mainoksia.
Sanoin tässä välissä, että showpaini, johon Pekka viittasi, on sellainen amerikkalainen karnevaaliurheilulaji, jossa todellakin on etukäteen päätetty, kuka voittaa. Ja sitten yleisö tavallaan teeskentelee ihan vakavissaan, että siinä on kysymys todellisesta urheilusta. Olkaa hyvä.
Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua tiskiin. Sillä vajavaisella urheilutietämyksellä, joka mulla itselläni on, niin tämä kysymys herättää ensin sen jatkokysymyksen, että onko tämä muutos tapahtunut nyt vai onko sitä kohti niin kuin kuljettu jo pidemmän aikaa. Eli milloin oli tämä reilun kilpailun aika, milloin se alkoi vähentyä ja milloin etukäteiskäsikirjoittaminen alkoi yleistyä. tuommoinen Simon Cooper, joka on Financial Timesin toimittaja, jonka erikoisala on politiikka ja jalkapallo, joka on aika hyvä yhdistelmä ja ajankohtainenkin, on kirjoittanut tämmöisen kohtalaisen tuoreen kirjan nimeltään World Cup Fever. Ja hän kertoi taannoin eräs haastattelussa käyneensä tätä kirjaa varten läpi aika monia sellaisia niin kuin tapauksia, joissa vuosien varrella tuomarien valintaan ja edelleen ihan yksittäisiin tuomarointitapauksiin jalkapallossa on liittynyt ihan kaikenlaista. Sanotaan nyt ainakin jänniä sattumuksia tai epäilyjä niistä, mikä saa kysymään, että onko sitten näillä sattumuksilla haluttu pohjustaa tietynlaisia otteluita ja paikkoja tietynlaisille maille. Eli mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump- ja Infantino-aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
Väitän kuitenkin, että kamelin selkä on juuri nyt katkeamaisillaan. Kuppi on juuri nyt menossa paitsi ylivuotavaksi, niin myös nurin.
Nurin, koska se vuotaa yli. Mistä ihmeestä sä päättelet, että juuri nyt? Siis onko sulla ollut olemassa todellakin joku urheilun kulta-aika? Sehän on, eihän koskaan ole parhaat kamppailet keskenään. Ainahan sitä on säädelty. Ensinnäkin ketkä saa edes mennä kamppailemaan keskenään. Kenen etu se on, että juuri nämä menevät, jos mietitään meidän Tulli ja Svul-hommia aikanaan, ketkä edes pääsee mihinkään olympialaisiin. Ja jo Nero itsensä kruunasi jonkun lajin voittajassa jossakin Roomaan tuoduissa olympialaisissa. Että ainahan siinä on ollut politiikka ja ainahan siinä on ollut tämmöisiä muita kuin urheilullisia intohimoja. Et sitä mä ihmetän, että miksi nyt tulee sulla se mieleen. Ehkä kysymys on vaan siitä, että nyt on sillä tavalla paremmat ajat tulossa, että tähän kiinnitetään ääneen huomiota.
Mitä
sanotaan, että riittää.
Se ei tule pelkästään sen takia, että minun selkäni katkesi, vaan nyt on tullut tämmöisiä rakenteellisia keinoja varmistaa, että suosikit pääsevät mahdollisimman pitkälle. En nyt muista minä vuonna, mutta se on aika tuore esimerkiksi se, että rankingi eli tilasto parhaat urheilijat pääsevät suoraan esimerkiksi välieriin. Heidän ei tarvitse osallistua alkueriin, etteivät he vain väsyttäisi itseään ja joutuisivat suorittamaan saman urakan kuin pienemmät tähtöiset. Eli ne, jotka eivät ole etukäteen niin hyviä, joutuvat näkemään paljon enemmän urakkaa päästäkseen loppukilpailuun, jossa he tietysti olivat sitten vastaavasti väsyneempiä. Ja tälläkin tavalla varmistetaan se, että nuo herkät balleriinat ja primadonnat eivät vahingossa putoaisi pois kisosta tai väsyttäisi herkkää itseään.
Niin, eikö se nyt ole kerta kaikkiaan, että siellä missä nähdään niitä rahaa tulevan, niin sen mukaan toimitaan. Että jos nämä herkät balleriinat tai ketkä tahansa näyttävät olevan ne, joita eniten halutaan, niin sitten
sitähän
he myös voittavat.
Juuri tässä väitän. Mutta ja nyt väitän, että tähän on tehty tämmöisiä rakenteellisia seikkoja, että se ei niin nyt ole ihan keisarin eron aikaa.
Mutta samahan se on joku siis jalkapallojen juomatauot. Mitä hittoa? Siis sehän on pelkästään mainosten takia, että kyllähän se peli koko ajan muuttuu niin kuin kaupallisuuden ehdoilla.
Mutta onko tämä ainoastaan huono asia, koska eikö tästä ilmiöstä tietoisuus tuo myös semmoista lohtua? Että jos esimerkiksi me emme pärjää, meidän suosikkiurheilijamme ei pärjää tai Suomi ei pärjää, niin itse asiassa ei siinä olekaan kyse meistä. Vaan siinä on kyse jostain muusta. Eli ei tarvitse ajatella, että voi voi, Suomi ei osaa, vaan me ei vaan olla hyvässä paikassa
meitä
tätä rigged-peliä.
Minä syytän kulttuuria laajemmin, joka on nyt tullut urheilun mukaan. Siis tehän tiedätte elokuvat ja sarjaohjelmat. Te tiedätte sen, että sankarihan ei yleensä kuole siinä ohjelman alussa tai jaksossa numero yksi. Niin tässä urheiluun nyt otettu sitten kulttuurin puolelta tämä sama juonenkirjoitus.
Dramaturgia.
Onhan siellä siis storyhan ne on aina ollut. Mutta
Aristoteles pilasi urheilun.
Mä mietin mitä Robert sanoi, mutta siis suomalaista kansanluonnetta ajatellen, niin toikin on huono idea, että okei, että jos me ei pärjätä, no ei se meistä kiinni ollut vaan jostakin muusta, koska silloin tulisi aivan ankara kansallinen FOMO. On jotain pöytiä, missä me ei olla,
niin,
jossa päätetään ja me ei päästä sinne, kukaan ei näe meitä. Et siinä mielessä mun mielestä ojasta allikkoon tällä mennään.
Mutta eikö ole ihan selvää, että urheilu on viihdettä? Eikö siinä ole hyvä puolensa? Jos esimerkiksi nationalismi urheilussa vähän vähenisi, nationalistinen kiikko, ja se olisi vain viihdettä, eikö se olisi hyvä kehitys?
No mutta onko se hyvä viihdettä, että tulos tiedetään etukäteen? Minusta pitäisi säilyttää jännitys, että etukäteen emme tiedä, kuka voittaa. Se olisi viihdettä. viihdettä. Yllättävyys on viihdettä. Kuunnelkaa no, siellä urheilupamput.
Toisaaltahan tragediahan on tarina, missä tiedämme kyllä, miten siinä käy. Me vaan seuraamme, miten se
eli
tällä
se
kertaa.
Eli se on kulttuuri ja kertomakirjallisuuden niin, vika.
Mutta eikö tähän urheiluun liity myös semmoinen asia kuin liikunta? Ja sitten mietin, että tekisikö se itse asiassa just hyvää urheilulle ja liikunnalle, jos me erotettaisiin, että on tämä viihdebisnes, joka elää ihan omaa elämäänsä, joka voi olla käsikirjoitettua. Ja sitten on tämä liikkuminen, jota me halutaan meidän yhteiskunnassa lisätä. Ja itse asiassa yhteys näiden välillä on lopulta aika kapea. No. Eikö se esimerkiksi ohjaisi kehittämään liikkumista ja liikuntaa jokin muu mielessä kuin huippu-urheilu?
Siis mikä
ohjaisi? Sä et usko siihen, että huippu-urheilu automaattisesti lisää yleisesti liikuntaa.
No jotenkin en ole nähnyt välttämättä näiden välistä yhteyttä.
Se on niin. Siis nuoriso, lapset innostuu sankareista. Kyllä se vaan lisää. Kyllä se vaan on näin. Ne alkavat heti haaveilla olevansa itse tuo. Että kyllä se vaan vaikuttaa siihen. Totisena sanon tässä.
Ja jättävät jotain muuta tekemättä vastaavasti, joka voi olla fiksumpi.
Niin, mutta että on sillä huippu-urheilulle ja liikunnalla semmoinen yhteys. Mutta että millä tavalla sitä voisi sitten niin kuin huippu-urheilun sijaan, tai miten näette välillä jonkun kytky voisi saada tämän huippu-urheilun ja liikunnan?
Mutta Kaarina, niin. Kuinka paljon sun identiteetin kannalta on merkitystä sillä, että Suomi ei oikein pärjää enää pitkän matkan juoksussa niin kuin minun nuoruudessani?
Anteeksi, onko sillä siis katsotko sunnuntaina televisiota?
Ei, no yhdessä juu, yksi voitto tuli, mutta ei mitään Lasse Vireniä.
Anteeksi, just joo. Niin, no nyt mun mielestä tuossa ehkä on kysymys siitä, että suomalainen on sulle mies. Että pikkusen, jos nyt katson näitä kisoja, niin Uva sanoi, että kyllä suomalainen pärjäs aika hyvin, mutta ei sitten välttämättä oikein suomalainen.
Mutta jos me vertaamme kultakauteen.
Ja urheilu oli reilua.
Pyörää pöytä.
Kiitoksia ja voitte lähettää Areenan pyöreän pöydän sivuille mobiililla, siis puhelimellanne oman mielipiteenne, kuinka merkittävää on teille se, että suomalaiset varmasti pärjäävät pitkän matkan juoksussa. No niin, Kaarina, ole hyvä.
Joo, no mulla on tällainen kevyt kesäaihe tässä heti kauden alkuun.
Ole hyvä.
Elikkäpä viime kesänä mä huomasin, että yhä suuremmaksi kasvoi se railo todellisuuden todellisuudesta keskustelemisen välillä. Elikkä me saman aikaan nähdään näitä aika toteavia uutisia eurooppalaisista maastopaloista ja hellelukemista ja ihmisten kuolemista ja kärsimisestä ja miten sadot menetetään ja näin edelleen. Toisaalta me luotaan siitä, että suomalaisten hellehaaveet. No nyt on turha haaveilla helteesti ja näin. Niin mä huomasin, että mitä pitemmälle kesä meni, sitä vaikeampaa mun oli olla koko ajan ajattelematta sitä katastrofia, jonka keskellä me nyt elämme. Ja sitä, miten meillä se on saanut jonkunlaisen tabuluonteen. Kaikki tietävät sen ja kaikki ajattelevat sitä, mutta siitä ei ääneen puhuta. Julkinen keskustelu ei käy sitä keskustelua ja sitähän tietysti niin kuin pitkälti ohjaavat yhteisellä sopimuksella poliitikot ja journalistit. Että siitä ei puhuta. Se on liian iso asia puhuttavaksi. Ja että toisaalta niin mä mietin semmoisia asioita, että ensinnäkin, että miten pitkälle tämän tilanteen pitää perkelöityä ennen kuin tapahtuu se tipping point, että aletaan puhua.
Käännepiste.
Niin, esimerkiksi niin kuin, että kun mä ajattelin, että huomenna alkaa noi pohjoismaiden pääministerit jossakin Färsaarilla kokoontuu. Etukäteen on kerrottu, no siellä on turvallisuus. Niin mä mietin, että milloin tulee se hetki, että rupesi tulee sellaisia vastauksia ja kysymyksiä, jotka minua kiinnostaa. Esimerkiksi, että onko Pohjoismaalla jonkinlaisia yhteisiä suunnitelmia, miten me tullaan näistä tulevista katastrofiajoista selviämään, yritämmekö selvitä yhdessä. Onko meillä jotakin esimerkiksi vaikkapa verotukseen liittyviä ideoita sen suhteen, että jos etelä-eurooppalaiset ammattilaiset ostavat Kemistä asuntoja, niin kuin on jo ryhtynyt tapahtumaan, tulevat tänne tekemään etätöitä ja sitten kaikki niiden verorahat menee sinne Keski-Eurooppaan. Miten me suhtaudutaan tällaiseen tilanteeseen ja ihan sellaisia konkreettisia suunnitelmia sen eteen, että mitä me tehdään.
Ilmastokatastrofi.
Siis me ollaan siinä jo, mutta tämähän ei ole mikään uusi normaali. Tämä on vasta aivan ensimmäinen sävel siinä, mitä tulee tapahtumaan. Niin mä kysyn teiltä sitä, että miten te niin kuin elätte tämän asian kanssa? Että onko tämä teille helppoa elää tällaisessa hiljaisuudessa? Kun tämä on niin kuin ihan semmoinen hiljaisuus ennen tsunamia. Mulla on tämmöinen tunnelma. Vai onko se niin, että tämä on liian iso asia kertakaikkiaan puhuttavaksi? Sen takia meidän pitää siitä kollektiivisesti vaieta. Ja se on niin kuin se sopimus, mikä me keskenämme tehdään.
Onhan Suomella ilmastotavoite. Eikö se nyt riitä? Sitten voidaan, jos se saadaan kiinni, voidaan olla iloisia. Jos ei saada tavoitetta, niin sitten voidaan unohtaa ja keksiä jotain muuta tilalle.
Tänne niin. Laskeutui hiljaisuus.
Ei, no siis ei tietenkään puhuta, kun se on vaikea kysymys. Ja sitten sillä ei saa suurta suosiota, että bensahintaa nostetaan ja kielletään ylipainavat autot, joista sähköautot muodostavat ison osan. YM. Ei kukaan tykkää luopua lihasta ja lemmikeistä.
Mutta mä niin, oikeasti just mietin sitä, että mitkä on meidän niin kuin yhteiset kansalliset tai sitten kansainväliset, vaikkapa yhteispohjoismaiset niin kuin suunnitelmat tämän asian suhteen. Että tämä kiinnostaa mua siis todella paljon. Ihan vaan, miten me reagoidaan, mitä me aiotaan tehdä, miten me turvataan. Mehän on nyt turvataan kovasti sodan varalta kaikenlaista. Mutta entä sitten, kun koko meidän elämäntapa muuttuu? Minkälaisia tehtäviä valtiolla on? Minkälaisia hyveitä ihmisten pitäisi ruveta itsessään ja toisissaan ikään kuin ruokkimaan? Minkälaisiksi meidän elämäntapa muuttuu? Että minkälainen aikakausi on ohi, minkälainen uusi aikakausi on tulossa?
Kauhean vaikeat kysymykset. Ja mulla tulee vaan mieleen, että mitä ihmiset keskenään hoitaa asioita. Jossain on varmaan sovittu, että ei sodita enää, ja jossain on varmaan sovittu, että nälänhätä poistetaan. Että mä en tiedä, tämä on vähän samantyyppinen kysymys. On sovittu, että ilmastonmuutosta vastustetaan kovasti, mutta miksi ei saada yhteistä toimintaa? Kerro mulle sitä,
en minä tiedä siitä. Mä puhun nyt varautumisesta. Mä en enää puhu tosta, että miten me niinku, selätettäisiin ilmastonmuutosta, vaan miten me eletään katastrofissa.
Sulla oli tässä tämä niinku lähtöoletus, että emmekö me kaikki tunnista, missä niin. ikään kuin elämme ja millainen tilanne on. Mm. Ja mä ajattelen, että rehellinen vastaus siihen on varmaan, että ei. Ei varmaan tunnista, eikä varmaan ainakaan riittävän moni, koska jos tunnistettaisiin, niin siitä asiasta varmaan puhuttaisiin enemmän. Eikö se ole totta? Kaikki ihmiset ajattelisivat, että meillä on nyt jokin semmoinen aivan hirvittävä asia tässä tulossa ja siihen on kiire varautua, niin silloin siitä varmasti puhuttaisiin
enemmän. Mistä sä luulet, että se tapa johtuu, että ei puhuta, kun asia on niin ilmeinen?
No, tässä genressä mun mielestä ilmaston lämpeneminen ei ole mitenkään poikkeava homma muiden joukossa. Että tämmöisiä niin kuin kansallisia suuntaviivoja tai politiikkatoimiahan niin kuin toivotaan moneen pitkän aikavälin muutoksiin. Mutta semmoisia on yllättävän vaikea tuottaa, niistä on vaikea keskustella. Siis pienempi asia, Suomi-spesifi, väestön vanheneminen, demografinen muutos. Siis meillä vuosikymmeniä puhuttu siitä, että kestävyysvaje kohta ovelle kolkuttaa. Jotenkin se silti se niin kuin vaalikeskustelu toisensa jälkeen yllättää, että ai niin, että sehän aiheuttaakin tämmöisiä muutoksia meidän elämään. Ja mä aina palaan siihen nyt ihan pieni anekdootti historiasta vaan, mutta tänä keväänä tässä pyöreässä pöydässäkin ruodittiin parikin kertaa, kuinka Helsingin yliopiston ylioppilaskunta menetti mittavan omaisuutensa epäonnissa kiinteistösijoitusseikkailuissa. Ja mä olin ylioppilaisen päätoimittaja yli 10 vuotta sitten, ja mä tuolloin niin kuin muistan sen, että ylioppilaskunta politiikassa isot päätökset saattoi mennä läpi näin, sormia napsauttamalla. Mutta jostain pienestä symbolisesta asiasta, joka oli helpompi käsittää, väännettiin tunteja. Nyt ehkä vähän liioittelen, mutta kuitenkin. Joo. Ja kun mä aloin niin kuin seurata kansallista politiikkaa, niin opin, että tämähän pätee myös valtakunnan tasolla. Niin. Eikö se päde tässäkin? Niin. Että niin iso asia, vaikea käsittää, vaikea ratkoa, joten katsellaanpas, mitä muulta täältä niin. löytyy.
Eli se tarkoittaa sitä, että tällaista julkista keskustelua mun on ihan turha odottaakaan.
Kyllähän täällä on varaudut. Siis sanotaan, että tämähän on asteittain ja hidas muutos, ja jotainhan tehdään koko ajan, varaudutaan. Pikkuhiljaa onhan näitä niin sanottuja vihreitä siirtymiä, jolle voi tietysti nauraa. Tehdään ja varaudutaan, ei tietenkään tehdä riittävästi, mutta koko ajan tehdään, samoin kuin väestön ikääntymisiä koko ajan tehdään. Onhan meillä tässä muutaman vuosikymmenen aikana tullut kaiken näköistä hoivajärjestelmää, joka nyt ehkä ei ole täydellinen sekään, mutta koko ajanhan tehdään, mutta se ihminen on sitten semmoinen, joka ei osaa vaatia enempää tekoja, koska hän on sitä mieltä, että onpa se harmillista, kun se järvi on nyt, siellä on vesi niin kovasti matalalla. Ja voi, kun nämä ilmatkin on tämmöisiä. Ja sitten vielä kun se, että kun bensa on niin kallista, että kyllä pitäisi saada ilmat kivemmiksi ja järvenpinta ylemmäksi ja bensa ilmaiseksi.
Toivoa voi tietenkin, että tämä olisi tosiaan hidas ja pitkällinen muutos. Ja pahoin pelkään, että se ei ole niin. Voitaisko me puhua edes sellaisesta arkisesta asiasta, että ruoka ei koskaan tule olemaan halvempaa kuin se on nyt? Eikö siinä ole semmoinen kiva arkinen sisäänmenokulma tähän valtavaan asiaan?
Mutta Karin, kysyn sinulta, että eikö yksi syy ole se, että tämä on tämmöinen eksistentiaalinen uhka, ilmastonmuutos. Ja ihmisethän pakenevat usein tällaisia uutisia. Ainakin minä olen paennut ilmastonmuutosuutisia, kun tuntee itsensä aika voimattomaksi. Ja samaan aikaan se on niin merkittävä eksistentiaalinen uhka, että sitä ei oikein niin kuin halua ajatella. Huomaa itsessäni niin. tällaisen defenssin.
Mutta mähän uskon siis siihen, että yhdessä yhteydessä asioiden käsitteleminen helpottaa. Että se ei suinkaan pelkoa ja eripuraa vähennä, että jokainen ahdistuu keskenään. Vaan meidän on löydettävä jotakin tapoja keskustella tästä asiasta. Ja tämä ei ole aihe aiheiden joukossa. Ensimmäinen virhe on se, että me puhutaan siitä, että luonnossa tapahtuu jotakin. Ikään kuin luonto olisi jonkunlainen vastapuoli tässä ihmiselle. Että koko tätä tapaa puhua siitä pitäisi jollakin tavalla hieman niin kuin muuttaa tai aloittaa se jostakin. Ja kyllä mä väitän, että jos emme haluta täällä pelkästään mykkinä pelätä, niin meidän pitäisi yhdessä pystyä puhumaan juuri näinkin valtavasta asiasta.
Mutta kuinka paljon tässä on kyse siitä, että ilmastonmuutosuutiset eivät kenties myy, koska pitää saada median ansaintalogiikan muuttumisen seurauksena, pitää saada klikkauksia. Kenties on niin, että ilmastonmuutosuutiset eivät myy, Robert?
Joo, varmasti se on totta, mutta sitä pitäisi varmaan kysyä myös heiltä, jotka tekee suurimpia uutismedioita Suomessa, eli iltapäivälehtiä tai yleisradion toimittajat. Että mä en osaa sitä niin kuin sulle vahvasti sanoa, että mikä on se, mitä ne luvut niin kuin näyttää. Mutta toki siinä on myös se, että uutiskriteerit ohjaa katsetta pois niin kuin tällaisista pitkän aikavälin muutoksista kohti semmoisia lyhyitä täsmätapauksia. Tässäkin mainittiin maastopalot, kyllähän niistä on uutisoitu.
Mutta niin kauan, kun se on vaan aihe aiheiden joukossa. Se pitäisi olla joka ikisessä keskustelussa mukana, ei vaan erillisään.
Pyörää pöytä.
Robert, ole hyvä.
Joo, kiitos. Hyvät ystävät, saatoitte huomata viime viikolla joko eteläisessä Helsingissä käppäilemällä tai Helsingin Sanomain päivälehteä lukemalla, että iso osa kaivopuistosta oli tovin aikaa yleisöltä suljettu. Ja syynä oli Yhdysvaltain suurlähetystön järjestämät tavallista suuremmat itsenäisyyspäiväjuhlat. Täällä Suomessa niitä juhlittiin tietysti vasta elokuussa, koska heinäkuu ei ole sopiva aika sellaisia meidän lomarytmillämme järjestää. Miksi juhlat oli tavallista suuremmat? No siksi, että tänä vuonna tuli kuluneeksi 250 vuotta itsenäisyysjulistuksen allekirjoittamisesta. Suurlähetystöt täällä Helsingissä järjestää erilaisia juhlia ja tapahtumia. Sehän kuuluu julkisuusdiplomatiaan yksin. Samalla viikolla oli juhlat ilmeisesti myös Egyptin lähetystössä. Mutta niin kuin sotilasväkeä, poliitikkoja, tutkijoita, kansalaisyhteiskuntaa, kulttuuriväkeä ja kyllä myös toimittajia kutsutaan useidenkin lähetystöjen erilaisiin bakkanaaleihin. Mutta tällä kertaa huomasin, että näistä Freedom 250-juhlista jaetut iloiset tunnelmakuvat sosiaalisessa mediassa eivät suinkaan herättäneet vain hilpeitä reaktioita. Bongasin joidenkin poliitikkojen ja tutkijoiden kuvista ainakin myös muiden kommentteja, joissa paheksuttiin paitsi Donald Trumpin hallintoa, myös näitä juhlia ja ajateltiin, että juhliin osallistuminen saattaisi olla jonkinlainen tuen osoitus Trumpille. Niinpä kysyn teiltä. Minkä valtion juhliin menisit, mihin jättäisit menemättä? Missä kulkee raja? Onko meneminen tuen osoitus tai menemättä jättäminen boikotti? Eli otetaanko osallistumisella tai osallistumattomuudella kantaa?
Haluatko Pekka vastata vai?
Kyllä, minä haluan vastata, että menemällä vieraan valtakunnan alueelle tuetaan. Kyllä sillä tuetaan sitä maata, jonka alueelle mennään. Käsittääkseni lähetystöt ovat vieraan vallan aluetta.
Kaivopuisto ehkä ei kuitenkaan.
Ei koko kaivopuisto, mutta kyllä Yhdysvaltain lähetystö on Yhdysvaltain aluetta. En uskaltaisi mennä, ja aloitetaan ihan uskaltamista, en uskaltaisi mennä sellaisiin lähetystöjen kutsulle, joihin maihin en uskaltaisi muutenkaan mennä. Ja nyt pelkurina täytyy sanoa, että valtaosa maailman maista on sellaisia, että en uskaltaisi mennä niihin. Että
uskaltaisitko matkustaa Yhdysvaltoihin tällä hetkellä?
No en ole boikotoinut Yhdysvaltoja, ei vain ole vuosikausiin tehnyt mieli mennä sinne. Sitä voi kutsua tietysti boikotiksi, jos haluaa, mutta minä kutsun sitä pelkuruudeksi, koska ei ole kiva mennä maihin, jossa mielivaltaisesti voidaan esimerkiksi pidättää tai panna telkien taakse. Niin eihän meillä nyt oikeastaan sitten jää turvallisia maita kuin muutama hassu EU-maa, joihin uskaltaa mennä. Et kyllä
Tallinna
nyt on helppo sanoa, kun ei ole saanut kutsuja, että enpä olisi edes mennyt. Olen saanut yhden kutsun, mutta se oli keskiviikkona tuossa alkukesällä. Olin täällä pyörässä pöydässä juuri silloin, en päässyt menemään.
Olisitko sinä, Kaarina, mennyt 200 Freedom 250 juhlille?
No ensinnäkin, mä olisin ensin kysynyt, että vähän kaupungilta halunnut kysyä, että mikä tämä on, että julkista tilaa vuokrataan näin, vaan on ihan ohimennen. Toki sitä vuokrataan moniin muihinkin tapahtumiin, mutta sitä osaa vähän keskustella. Mutta mä ajattelin niin, että tämä kysymys, koko kysymys siitä, niin tämähän on niin kuin somesta lähtevä kysymys. Somen logiikkahan on siis se, että somettaja sanoo, mä oon täällä, ja tämä on tämmöisessä ihanassa seurassa. Ja sitten siihen vastataan, oi ku ihanaa, kun sä oot siellä tämmöisessä ihanassa seurassa. Tai ihan paska paikka ja paska seura. Eli siis se ykkönen ja nolla toimii niin kuin tällä tavalla.
Niin, niin.
Että tämä on se logiikka. Että siihen pitää jommalla kummalla joko ihailevalla ja liittyvällä tavalla vastata. Tai sitten niin kuin jos tuntee itsensä esimerkiksi ulossuljetuksi, niin voi sanoa, että en olisi mennytkään ja paska oli. Että se johtuu siitä tämä koko niin kuin vastaanotto ja tämä tavallaan somessa esiintyvä niin. Kritiikki. Mutta mun on helppo vastata tuohon siinä mielessä, että kun mä en jaa menemisiäni ja seurojani somessa, niin mitäs muille kuuluu, missä mä oon ja pitää sitä muille kertoa, mihin mä milloinkin meen. En kerro.
Niin, ehkä tämä on hyvä niin kuin asinsilta siihen, että eihän munkaan pitänyt itse asiassa niin kuin pohdiskella tätä, koska en kertonut meneväni sinne, mutta olin tietysti siellä, koska miksi jättäisin menemättä Suomen merkittävän liittolaismaan, jonka turvallisuusintresseihin olemme sitoneet itsemme, niin miksi jättäisin menemättä heidän juhliinsa ja kuulematta, että mitä he ajattelevat. Ja tätä samaa logiikkaa on pyrkinyt toimittajana noudattamaan muutenkin, että ajattelen niin kuin tätä tiedon intressin näkökulmasta, että jos mä oon paikalla hankkimassa tietoja. Mä mielellään meen myös ehkä sellaisten maiden, jotka, siis tulee mieleen tässä toi presidenttimme sanomiset tuolla Kultaranta-keskusteluissa, että ei sitä voi käydä samanmielisten kanssa ainoastaan keskustelua. Että kyllä mä varmaan voisin mennä jonnekin, mikä olisi myös erimielinen. Toistaiseksi sellaisiin ei ole tullut kutsuja. Ne on lähinnä ollut vain näitä turvallisempia liittolaismaita.
Miten, Robert, onko, jos meni Freedom 250 juuli, onko se Trumpin politiikan tukemista?
No jos oli, niin sitten meillä on kyllä todella paljon yllättäviä Trumpin politiikan tukijoita, ainakin kun katselin sitä vierasjoukkoa. Että ihan meidän niin kuin armeijakaartista ja johtavista poliitikoista monista puolueista niin kuin väriin katsomatta. Että jos näin oli, niin se on sitten laaja tuki.
Menisitkö kaikkien maiden juhliin?
En varmaan kaikkien maiden, mutta kyllä varmaan monien menisin.
Mä menisin kyllä aivan kaikkiin.
Pohjois-Korea.
Se nyt olisi varsin kiinnostavaa, valtavan kiinnostavaa. Mutta toi on musta hauskaa, että sä vertaat. Niin kuin tavallaan toimittajan tehtävissä olit varmaan siellä bileissä, tuskin yksityishenkilönä vai niin kuin toimittajana.
No varmaan niitä vaikea erottaa, mutta toimittajan roolissa, mutta varmaan oli kutsuttu sinne,
niin,
ei varmaan
niin yksityishenkilönä. Mä mietin sitä, että jos toimittaja rinnastaa itsensä tavallaan niin kuin poliitikkoon, niin se on musta kauhean kiinnostavaa, joka presidenttikin kuitenkin on. Että presidentti on antanut tässä tavallaan toimintaohjeen myös toimittajille, niin se on mun mielestä lähtökohtaisesti aika kiinnostavaa.
Ei hän ole antanut mitään toimintaohjetta, vaan siis hän on sanonut että politiikassa pitäisi toimia näin. Mä ajattelen, että kuulostaa niin, hyvältä.
Niin, mutta tämä tarkoittaa, että rinnastuu tavallaan toimittajan ammatti ja poliitikko. Se on musta kiinnostavaa, mutta onko se totta, että sinne mennään? Mä ainakin menen kaikkiin bileisiin pelkästään juhlimaan ja tapaamaan, verkostoitumaan. En mä mene sinne mitään tietoa hankkimaan, enkä mä ikinä oleta, että mä missään bileissä mitään oikeaa, mutta kuin ehkä juoruja.
No missä se verkostoituminen
niin, mutta on
muuta kuin potentiaalista tiedonhankintaa?
Mä näen jonkun siellä ja joku näkee mut siellä ja seuraavan kerran, kun me ollaan jossain, niin me tiedetään, että me oltiin molemmat siellä. Sitähän on verkostoituminen.
Mutta jos sä sanot, että sä hankit juoruja sieltä, niin kyllä juorussa voi olla tiedon alku.
Voi, totta kai voi olla. Ilman muuta. No yleensä niin latteita juoruja, mitä mä haluan, no. että niistä ei ole mitään jakamista.
Mutta säkö menisit pohjois-korealaisten kanssa verkostoitumaan?
Ehdottomasti. Mä menisin niiden bileisiin. No, mä menisin katsomaan, mitä siellä on. Sinne. Joo, mutta en mä niiden kanssa menisi, vaan että muiden vieraitte.
Mutta Pekka, onko mitään syytä, kun meillä on muistaakseni 6.12. tällainen itsenäisyyspäiväjuhla, jota Linnan juhliksi kutsutaan. Onko, keksitkö mitään, sinulla on paljon mielikuvia, keksitkö mitään hyvää syytä boikotoida Linnan juhlia?
Siellähän on jotkut boikotoina ja mulla aina tulee mieleen, että he ei olisi päässyt sinne, mutta heillä on joku este ja sitten he käyttää tämän tilaisuuden, koska nyt voi omaa asiansa tuoda esille. Minä boikotoin Linnan juhlia, koska jotain. Niin mä aina epäilen, että heillä on vain joku muu syy, miksi ei mene. Kyllä mä keksin monta hyvää syytä, että siellä on tylsää tai jotain. En mä tiedä, siis
tämä olisi loistava boikotti. Siellä on tylsää, minä en mene sinne.
Varsin monet ihmiset jättävät sinne menemättä, mutta eivät tee siitä numeroa. Voi olla, että jotkut boikotoivat juuri tämän tylsyyden takia.
Tuo on mielenkiintoinen boikotti. Tällaista ei ole muuten vielä virallisesti käsittääkseni ollut, että kukaan olisi boikotunut näitä merkittäviä juhlia sen takia, että siellä on tylsä.
Niin, eikö se ole vaan siis poisjäämisen syy, jos on boikotti, niin eikö se pitäisi olla aktiivinen poliittinen ele?
Niin.
Että en mä sitä kyllä keksi. Siis meidän, ne on niin liikuttavat ja jotenkin sillä omintakeiset ne meidän linnanjuhlat, että en mä kyllä näe mitään syytä, miksi mä en sinne menisi. En vaan kerta kaikkiaan keksi. Sitten voi olla tylsää, mutta se on niin liikuttava traditio. Se on niin hieno, kun se on niin omituinen.
No mutta onhan se nyt, siis ajattelee, siis tämän tylsyyden lisäksi, niin ei kaikki tykkää siitä, että ihmiset katsovat televisiosta ja osoittaa, että tuokin on tuolla kiekkoilemassa. Mikä se oikein luulee olevansa?
Eli voiko toi tämmöistä julkisuus?
Niin, oma julkisuus.
Pyörää pöytä.
Kiitoksia Robert Sundman, Karina Hazard ja Pekka Seppänen ja hyvät kuuntelijat. Te voitte tuolla Areenan pyörän pöydän sivuilla mobiililla ottaa kantaa esimerkiksi siihen, että minkä maan juhlia te haluatte boikotoida ja mitä juhlia noin niin kuin yleensä. Voikaa oikein hyvin, moi moi.
Menkää kaikki juhliin.
Pyörää pöytä.